Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Setelah berbulan-bulan pertimbangan internal dan bertahun-tahun perselisihan di dalam pihak koalisi, kini telah disetujui sebuah kebijakan iklim untuk dibawa ke Glasgow oleh Scott Morrison. Namun, apa isinya dan apakah itu akan membatasi emisi gas kaca seperti yang dijanjikan? Berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Anna Henderson dan Tina Quinn untuk SBS News. Di Canberra, jalan menuju kebijakan iklim telah diaspal dengan korban politik. Mantan Perdana Menteri John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard, dan Malcolm Turnbull semuanya menjadi korban kebijakan iklim yang tidak populer. Sekarang, Perdana Menteri Scott Morrison telah mengusulkan rencananya untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2050, memuji pendekatan Australia yang unik dari pemerintahannya. Serta memuji pendekatan Australia yang unik dari pemerintahannya.
And being able to do it without having to tax people, to mandate people, without seeing the lights go out, without seeing the purchase of low integrity credits, if they're credits at all, but ensuring that the actions that we're taking and the things that we're doing are fair dinkum, that they're real and they actually make a difference. And you know what? I'm looking forward to discussing this with others overseas because I think the Australian way shows a way for other countries to follow.
Menurut pemerintah, Australia sudah mencapai 20%. Rencana ini akan mencapai 40% berkat kebijakan peta jalan investasi teknologi yang mencakup hidrogen, surya, baterai, dan mengubur karbon. 15% akan dicapai dari tren global, setidaknya 10% dari karbon offset, dan 15% terakhir akan datang dari terobosan teknologi yang lebih lanjut dan melihat Australia mencapai nol bersih pada tahun 2050. Dr. Sarah Perkins Kirkpatrick dari Pusat Penelitian Perubahan Iklim UNSW tidak memberikan pujian yang baik dalam penilaiannya tentang rekam jejak iklim Australia.
Our federal government has finally, reluctantly said that as a nation, we will reach net zero emissions by 2050, though the details of how our shiny new plan will be managed aren't exactly clear. Australia does not exactly have the best track record in being serious about climate action or accurately counting our emissions, kind of like a student who constantly changes their report card from D's to A's. We're also one of the largest exporters of coal and one of the highest emitters of greenhouse gases per capita. We also continue to approve coal mines, avoid federal investment in renewable energy, and throw bills out of parliament that squarely address our woeful emission reductions targets.
Pemimpin pihak oposisi, Anthony Albanese, juga mengecam pedas presentasi PowerPoint dari PM Morrison yang banyak dikritik karena tidak terlalu detail dan terlalu mengandalkan target pengurangan yang dipinjam dari kebijakan pemerintah sebelumnya.
Well, this week we've seen the Seinfeld policy launch. All the build up and then it was all about nothing. No new policy, net zero new policy, net zero legislation, net zero modeling and net zero unity from those opposite. They left it to the last possible minute to outline a scam that leaves everything to the last possible minute. It's out on the never never because this government will never ever take climate change seriously. After all of the build up, we just got a glossy brush.
Pemerintah telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan membuat undang-undang target nol bersih yang baru dan mengklaim pengumuman terbaru berdasarkan kebijakan yang ada dengan pemodelan yang belum dirilis. Dan terlepas dari tekanan internasional, komitmen pengurangan emisi Australia untuk dekade berikutnya tidak akan meningkat. Itu masih sama antara 26 dan 28%, namun pemerintah berharap itu benar-benar akan mencapai antara 30 hingga 35%. Profesor Frank Jotso dari Pusat Kebijakan Iklim dan Energi ANU mengkritik kebijakan itu sebagai kurang substansif. Ia mengatakan kebijakan itu mengasumsikan bahwa Australia akan mencapai nol bersih melalui inovasi teknologi.
But we still haven't got an 2030 emissions target that passes muster in international comparison. We still haven't got a plan for effective national climate change policy, and very importantly, we still have not got a strategy as to how to go about the economic and social transition. The net zero target is important as a signpost. It matters for investment decisions, and it matters hopefully for future policy making. And given it is effectively bipartisan, it might just give us a chance to put the climate wars behind us. That said, the government's net zero emissions plan that was released this week is heavy on politics and lightweight on analysis.
Namun, pemerintah federal puas dengan keputusannya untuk mengandalkan teknologi. Menteri Energi dan Pengurangan Emisi, Angus Taylor, bersikuku tidak akan menerapkan pajak karbon.
The runs are on the scoreboard, and we'll continue to put them on the scoreboard, doing it in the Australian way, a practical, responsible, evolutionary way forward, not with a carbon tax. Look, lots of those critics, they want a carbon tax. I get it. But that's not where we're going. Reducing the cost of low emissions technologies, the path forward, not increasing the cost.
Namun biaya proposal itu masih akan menggunakan banyak dolar pembayar pajak, di mana biaya itu akan mencapai 20 miliar dolar pada tahun 2030. Dan selama 30 tahun ke depan masih belum ada perkiraan berapa banyak dana pembayar pajak yang harus dikeluarkan. Nah pendengar, itulah tadi sebuah rangkuman mengenai kebijakan pemerintah federal tentang iklim yang disusun oleh Anna Henderson dan Tina Quinn untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.